Príjemný predvianočný decembrový večer a nerušené počúvanie dnešného vydania Rádia Diatón pre viedenských Slovákov vám spoza mikrofónu želá Peter Beňovský. Mojím dnešným hostom štúdiu je viedenský Slovák Peter Žaloudek. Pán Žaloudek pochádza z obce Varín pri Žiline a koncom 70. rokov začal študovať Fakultu teológie v Bratislave, odkiaľ ho v roku 1979 na odporúčanie vtedajšej komunistickej štátnej bezpečnosti vyhodili. Po 4 rokoch, počas ktorých pracoval ako radiologický laborant v onkologickom ústave v Bratislave, emigroval pán Žaloudek do Viedne. Krátko na to pokračoval v dosiahnutí svojho štátnym násilím prerušeného cieľa, keď v Ríme doštudoval teológiu a ako kňaz pôsobil 3 roky v ráde kapucínov vo Viedni. Z rádu nakoniec vystúpil a dnes pracuje na onkologickej klinike vo Viedni ako radiologický laborant. Ja som si pána Žaloudka pozval do štúdia na rozhovor o jeho osobnej záľube. Je ňou predovšetkým fotografia a osudy ľudí, ktorí bojujú s ťažkými chorobami. Prednedávnom vydal knižku s titulom Myšlienky počas ožarovacej terapie, ktorej anglická verzia sa práve pripravuje. Rozhovor s pánom Žaloudkom, ktorého životná téma je spiritualita človeka, si môžete vypočuť po našom hudobnom príspevku.
Vravím si ráno, je pekný deň, aj keď ja spám. Vždy strácam sneď. Vravím si ráno, pekný deň a možno bude naozaj. Pravím si cestou, je pekný deň, aj keď sa mestom šlem, tam a sem. Pravím si cestou, je pekný deň, to predstavie hneď pomôcť vraj. A keď to viažne, keď to natrem, predkáznu prázdne, plat o týždeň zaháňam bázne. Je krásny deň, veď sa chcem tiež mať trošku fajn. Pravím si stále, je krásny deň, už si k tej chvále. Najdôvod len strachy a žiále. Priaz ako sieť, tak už mi Bože pomáhaj. No podľa
chúť. Pán Žaloudek, vaše priživotné témy sú ostrov Molokaj, práca v nemocnici a Slovensko. Ako súvisia títo 3 témy spolu?
Dobrý večer, pán Beňovský. Najskôr dovolte, aby som sa vám poďakoval za to, že ste ma pozval sem do štúdia a že ste ma spomedzi toľkých Slovákov, ktorí žijú vo Viedni, vysnoril niekde a pozval sem, aby som vám niečo povedal. Tak keď sa mám vrátiť k tej otázke, ktorú ste predložil, moje cesty na Molokaj, bol som tam už 7-krát, práca v nemocnici na onkológii, výstavy o pacientoch, ktorí majú rakovinu a ich myšlienky. Moje prednášky o Slovensku sú zdánlivo možno 3 témy, ktoré spolu nesúvisia. Ale v tom, ja by som povedal, že v tom mojom chápaní života, spomenul ste na začiatku v úvode, že som študoval teológiu, a že som naďalej zostal teda veriacím človekom, tak v tom mojom chápaní života je to pôsobenie tu na zemi, má nejaký cieľ, má nejaký zmysel, má nejaké poslanie a ja cez tieto 3, tak povediať, odlišné aktivity sa tak nejak akoby seba realizujem a snažím sa konať to, čo cítim vo svojom svedomí, že by som mal konať. Tak jednoducho povedané.
Vy ste boli niekoľkokrát na Havajskom ostrove, to ste povedali, 7-krát v kolónii pre ľudí, ktorí trpia na nevyliečiteľnú chorobu malomocenstva, tak sa to po slovensky nazýva. Aký to bol pre vás zážitok stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú od telesne zdravej spoločnosti úplne izolovaní?
Tak aby som pravdu povedal, ten prvotný záujem, prečo som začal chodiť na ostrov Molokaj, neboli ani tak tí samotní pacienti, ale ten prvotný záujem bol spoznať čo najdokonalejšie život misionára katolického kňaza, ktorý bol pôvodom z Belgie, volal sa páter Damian de Voister, ktorý od mojho detstva je takým, som povedal, skoro povedal až mojim hrdinom, ktorý medzi týmito malomocnými žil, obetoval sa až tak, až do krajnosti tým, že sám dostal malomocenstvo a tam zomrel. No ale som už hneď pri tej prvej návšteve, keď som tam prišiel, tak mi bolo jasné, že teda i keď som tam prišiel preto, aby som skúmal prostredie, v ktorom páter Damian žil, tak som tam narazil na malomocných. Takže mi bolo jasné, že som si povedal, ty nemôžeš tých ľudí, ktorí tu žijú, obchádzať s tým, že im budeš hovoriť, ja som sem prišiel kvôli pátrovi Damianovi. Takže som sa tak nejak akoby zastavil, zháčil a začal si všímať tých ľudí, ako tam žijú, ako myslia, ako cítia, pretože väčšina tých ľudí, ktorá dodnes tam žije, sú ľudia, ktorí už majú medzi 70. až 90. rokom svojho života a ktorých tam poslali ako malé deti, tak to boli veľmi zaujímavé postrehy a to, čo som tam videl a vlastne nazbieral a poznamenal si a všetky tie fotografie, tak to patrí snáď tým najcennejším veciam, ktoré v svojom živote som kedy videl, pozbieral a ktoré sú veľmi hlboko zapísané z mojej pamäti a ak pán Boh dá, tak na budúci rok vyjde práve kniha mojich zážitkov a spomienok o tom, ako to kedysi vyzeralo, ako to dnes vyzerá na Molokaji. Tá kniha by mala byť na budúci rok na Slovensku.
Tí ľudia sú nevyliečiteľne chorí. Akú motiváciu? Kde berú motiváciu na to žiť ďalej?
To je veľmi dobrá otázka, na ktorú sa ma dosť často pýtajú zvláštne mladí ľudia, keď mám teda prednášky o Molokaji. A ja vždy sa snažím odpovedať tak skôr, by som povedal až obrazne a hovorím, že za tie roky, čo už som precestoval mnoho krajín a spoznal mnoho ľudí a mnoho národností a mnoho kultúr, že som sa snad nikdy nestretol s takým druhom ľudí, ako sú práve ľudia žijúci na Molokaji, ako práve títo malomocní, ktorí celý život vlastne žili v izolácii. Na jednej strane tí ľudia sú samozrejme rezervovaní a majú strach z každého kontaktu s nejakým náhodným turistom, ktorý tam príde. Ale na druhej strane, zvlášť keď si na človeka trošku zvyknú, keď tak ako ja, som tam bol 7-krát a už som tam s nimi prežil dohromady snáď skoro 2 celé mesiace, keď si už na niekoho zvyknú, a tak zrazu objavíte, že to sú ľudia, ktorí akoby boli za horizontom, ktorých to utrpenie, tá izolácia síce poznačilo, ale na druhej strane akoby ich viac zduchovnilo. Tí ľudia žijú veľmi jednoducho, tí ľudia nemajú nejaké veľké nároky, si sa vedia, dokážu uspokojiť s každou maličkosťou, sú vďační za, my by sme povedali, banálne, jednoduché veci. A to je úžasná skúsenosť. Na mňa toto pôsobí teda úžasne, ja som z toho vždy nadšený.
Vy ste vytvorili z týchto pobytov na ostrove Molokaj prednášku s diapozitívami. Aké boli reakcie divákov, ktorí poznajú túto chorobu, už iba z rozprávania vlastne?
Tak tie reakcie sú samozrejme rôzne. Jedna z prvých reakcií je taká, a to ešte dnes existuje, takáto choroba. A hovorím, no bohužiaľ existuje, ale hlavne v krajinách tzv. Tretieho sveta, kde neexistuje infraštruktúra, kde je proste tá medicína a to sociálne zariadenie a na takej vysokej úrovni, ako sme zvyknutí v tejto stredoeurópskej zóne, tak bohužiaľ tam tá choroba stále je ešte rozšírená a takýchto kolónií je ešte hodne na svete.
Thank you.
Pán Žalobek, vy ste vydali minulý rok knihu s názvom Myšlienky počas ožarovacej terapie. Ako vznikol nápad k vašej knihe a aké posolstvo chcete čitateľa sprostredkovať tou knihou?
Tak to musím trošku najskôr uvieť za správnu mieru. Tá kniha sa vydáva práve teraz, je v tlači, aby som do konca tohto týždňa by už som mal mať v rukách. A tá kniha vznikla na základe rozhovorov, ktoré som viedol s pacientami, tým, že pracujem na onkologickej kliniky vo Viedni v SMC TOS, tak mám na jednej strane takú, ako by som povedal, skoro až úžasnú možnosť žiť to svoje kňazstvo, i keď oficiálne už nepracujem ako kňaz neoficiálne ďalej. Je známe, že pacienti, ktorí chodia na ožarovaciu kliniku, tak tá terapia trvá 25, 30, 35 dní a za ten čas sa predsa len vyvinie trošičku vzťah. A bez toho, že by som o sebe hovoril, kto som, čo som, aké mám zmýšľanie, ja som taký dosť hovorčivý asi typ, tak sa vytvorili také veľmi zaujímavé vzťahy a mnohokrát som doprevádzal ľudí, teda by som povedal na ich poslednej ceste. A zistil som, že to sú tak krásni ľudia niekedy a odchádzajú vlastne z tohto sveta, alebo ani nemusia odchádzať, lebo mnohí tých pacienti sú relatívne vyliečení, ale proste zmiznú, my už o nich nevieme, už tá terapia sa skončila a som si vždy hovoril, je, ale aspoň pár tých myšlenok by som si chcel zachovať pre seba. A keď som tak o tom rozprával s niektorými našimi lekármi a potom s našim šéfom, či by mi dal súhlas k tomu, aby som viedol rozhovory s pacientmi, zapisoval si ich myšlienky a vyfotografoval ich, tak som samozrejme dostal súhlas. No a tak sa to zrodilo, že som oslovil snáď 50 pacientov a na základe tých rozhovorov som vytvoril potom takú výstavu, ktorá prebieha minulý rok vo Viedni a teraz teda to vyjde knižne v češtine, v nemčine i s anglickým prekladom, no a na budúci rok to má vyjsť na Slovensku, v slovenčine.
Čo pre vás znamená denný kontakt s týmito ľuďmi, ktorí sú ťažko, možno nevyliečiteľne chorí a ich dni sú spočítané?
No, denný kontakt, ja neviem, možno, že ja osobne mám trošičku taký, by som povedal, dar od Pána Boha, že dokážem byť v prítomnosti ľudí, ktorí sú chorí, ktorí nesú nejaký ťažký kríž, lebo nie každý má ten dar, nie na každého vplýva práca v nemocnici, práca s chorými ľuďmi ľahko. Asi je to trošičku dar. A čo to pre nás znamená? Ja neviem, ja samozrejme nie som v situácii, aby som tých ľudí nejakým akoby zázračným mávnutím zlatého prútika vyliečil, čo by som najradšej spravil. Ale som tam v takej situácii, by som to povedal, takej ľudskej, kde sa snažím byť pri nich, snažím sa spolu cítiť do toho, čo oni cítia, snažím sa ich cítiť za ruku, snažím sa byť s nimi vo chvíľach, ktoré sú im ťažké a niekedy sa mi stáva, že teda sa zabúdem a prichádzam domov veľmi neskoro, pretože tých pacientov navštevujem i po pracovnej dobe, alebo cez víkendy, koľkokrát už sa stalo, keď niekto si s pacientom zomrel, tak príbuzní mi volajú a prosím, či by som neprišiel na pohreb a niečo tam nepovedal o tých ľuďoch, čo ma v počiatku prekvapilo, no ale teraz už ma to neprekvapuje a veľmi rád to spravím.
Vy sa zaoberáte celý život spiritualitou človeka. Má taký človek, ktorý je ohrozený nevyliečiteľnou chorobou, bližšie k duchovnosti a spiritualite, teda ako zdravý človek?
No, takto jednoducho by som tú otázku neformuloval, ale na základe mojich skúseností, ktoré mám, či už to bolo v tej kolónii malomocných, alebo z práce s rakovinovými pacientami na onkologickej klinike som dospel k takému názoru, že choroba, to je samozrejme paradox a je to dosť tvrdá veta, ale že choroba môže byť niekedy niečo akoby dar, akoby milosť. Že až človek, keď dostane tú chorobu, tak si začína uvedomovať niektoré veci, akoby rekapitulovať svoj vlastný život, akoby prehodil prioritu všetkých tých hodnot, ktoré má v doterajšom živote a začína žiť ináč. Takže v takomto zmysle položená otázka, áno, choroba môže byť dar a má ten, čo človeka by mohla priviesť bližšie k Bohu a bližšie k sebe samému.
Pán Žalodek, ďalšou témou vašich prednášok s diafotografiami je Slovensko. Precestovali ste krajinu, odkiaľ pochádzame, ako sa hovorí, krížom krážom. Výsledkom vášho vandrovania je súbor fotografií z krajiny, ktorá sa pred 15 rokmi vrátila do demokratickej Európy. Aké sú reakcie na vaše prednášky? Je pre rakúskeho diváka Slovensko ešte stále terra incognita, teda neznáma zem?
No, a keby som mal odpovedať priamo otázkou, tak by som asi povedal, že áno, ale nie je to až tak úplne jednoduché a tak jednoznačné. Tá prednáška o Slovensku, respektíve prezentácia o Slovensku sa zrodila neplánovane, ja som vôbec nemal úmysel robiť nejakú prednášku o Slovensku, ja som začal robiť pred 5 rokmi prednášky o Molokaji a s prednáškou o Molokaji som precestoval krížom krážom celé Slovensko, ako ste spomenul. A pretože môj hobby je fotoaparát a vždy som mal pri sebe, tak vždy, keď som niekde bol, tak som niečo vyfotil. A potom som si zrazu povedal na moment, no a teraz už máš toľko záverov, ešte pár k tomu a máš hotovú prednášku o Slovensku. Takže takto sa tá prednáška zrodila. A viac menej sa zrodila z takých, by som povedal, z takých zvláštnych dôvodov. Na jednej strane som si uvedomil, že pred tými 15 rokmi padol komunistický systém, odbúral sa železný plot medzi Rakúskom a Slovenskom, ale v hlavách ľudí, či už na Slovensku, alebo aj v Rakúsku, proste na základe tých predsudkov 40-ročných, zostali furt stále ešte akoby proste bariéry upodozrievania, strach jeden voči druhému. Ale takých tých zvláštnych paradoxov, prečo teda robím tú prednášku, by som našiel ešte aj v dnešnej súčasnosti, povedzme, dnes už je Viedeň plná Slovákov, ktorí sem denne cestujú z Bratislavy vlakom za komunizmu, existoval tuším jeden alebo dva vlaky, dnes každú hodinu chodí nejaký vlak, to sú snad tisíce ľudí, ktorí tu pracujú, ktorí ráno nastúpia zavčasu ráno do toho vlaku v Bratislave, neskoro večer sa vracajú unavení na Slovensko. Ja mnohých takýchto Slovákov poznám a vždycky len krútim hlavu a sa čudujem, pretože títo Slováci síce sem chodia za prácu, majú prácu, zarobia si peniaze, ale nemajú nič z toho života. Oni nevedia, ako žijú Viedenčania, ako žijú Rakúšania, aká je to kultúra, kde sú obchody a tak ďalej. A podobne je to na Slovensku. Keď idete na Slovensko, tak tam stretnete spústu Rakúšanov, ale keď sa tak dívate, čo sú za Rakúšania, tak zistíte, že sú to nejakí biznismani, ktorí tam organizujú nejaký obchod pre svoju firmu, alebo že sú to ľudia, ktorí tam idú si lacno nakúpiť, keď neviem, či ešte dneska stále to lacno, alebo lacno sa najesť. Ale takých skutočných turistov, by som povedal Rakúšanov, ktorí prídu na Slovensku, aby sa prišli pozrieť, aká je tam kultúra, aká je tam kraj, aká je tam ako tam žijú ľudia, to stále, a to už je 15 rokov po tom, čo padol komunizmus, takže ja si myslím, že tie bariéry naozaj stále ešte tu sú a ja v tej mojej prednáške o Slovensku chcem iba ukázať nič iné, to proste to, čo som cítim k tej vlasti, tú krásu tej krajiny, krásu, bohatstvo, kultúry. A ste sa pýtali, aké sú reakcie. To som vždy prekvapený. Nedávno som mal tú prednášku v Čechách v Břeclavi a tam prišlo tiež niekoľko Slovákov a tu som teda úplne žasol z tých reakcií. Takhle hezky ste nám predstavili Slovensko, na to by nás nikdy nenapadlo. A takto podobne som to zažil už niekoľkokrát, vo Viedni som mal prednášku a tam je trvalo 70 ľudí a po prednáške príde nejaký ten organizátor a hovorí ten Calořek, zase ten by nie erwarte, dass sie uns einen Vortrag jetzt vorstellen. Also,
takže čo tých Rakúšanov zaujalo najviac na tých prednáškach?
No, na Slovensku. Ja neviem, väčšinou sú tie reakcie také, je to nádherné, ale predsa len, to bolo 40 rokov, to, a ja hovorím, no dobre, a tak máme čakať ďalších 40 rokov. Toto je moja odpoveď, tak robím takéto prednášky a aspoň je to maličký krok, ale v rámci svojich možností robím to, čo môžem. A takže mám z toho taký dobrý pocit za rozučinenie, že to, čo je v mojich silách, robím. No.
Čo ste vy objavili na týchto cestách po Slovensku? Čo ste vy sám pre seba objavili nové, čo ste o Slovensku ešte nevedeli?
Tak ja som za komunizmu, ešte som emigroval hodne precestoval Slovensko. I keď to som precestoval, tak by som, a hodne som chodil na to, tak by som povedal pracovne. Ja som napríklad za komunizmu bol som tzv. Podzemnom katolickom disente a venoval som sa napríklad pašovaniu náboženskej literatúry, ktoré sa robilo v ruksakoch v horách medzi Polskom a Slovenskom. Takže som tie slovenské hory krížom krážom, lebo tie miesta sa stále menili, som poznal. Ale to boli vždy také akcie, proste to sa išlo tam, rýchlo sa muselo vybaviť, musel byť človek úžasne opatrný. Takže na to, aby som vychutnal tú krásu tej slovenskej prírody, alebo ja neviem, tie pamiatky, na to som vtedy tak nejak nemal čas a to som si splnil teraz. Za tie asi 3 roky to trvalo, že som pripravoval tú prednášku o tom Slovensku, tak to som si teraz splnil, že som si to vychutnal tak sám pre seba a že som teda úžasol. To je nádherná krajina a ja si myslím, že stále ešte Slováci nedokážu tú svoju krásu a to bohatstvo kultúry proste tak speňažie, tak preľať, ako to robia, to neviem, Švajčiari alebo Rakúšania.
Čo by malo Slovensko podľa vás robiť, aby sa o ňom v Rakúsku viac vedelo? Prosím o krátku odpoveď.
Prijal by som si, aby veľké slovenské vydavateľstvo, ako napríklad Slovak alebo IKAR, našli určitý balans medzi tým, čo vydávajú, medzi tzv. Komerčnou a lacnou prekladovou literatúrou zo západu a medzi kvalitnou literatúrou slovenských začínajúcich autorov, pretože toto bola jeden z mojich problémov. Som vďačný, že sa našlo malé kresťanské vydavateľstvo, ktoré vydá na budúci rok moje 2 knihy.
Nakoniec príjmite, vážení poslucháči, ešte posledné tohoročné pozvanie do Rakúsko-Slovenského spolku. V sobotu 11. decembra o 17. hodine sú všetci viedenskí Slováci pozvaní na vianočný punč do spolkových priestorov na Otto Balogase. To je pre dnešok všetko. Do budúceho vysielania sa s vami lúči redaktor Peter Beňovský spoza mikrofónu a Karol Kos od mixážneho pultu. Opakovanie dnešného vysielania si môžete vypočuť budúci útorok 5 minút po 7 hodine večer alebo na internetovej stránke volksgruppen.orf.at pod rubrikou Audio Video. Zostaňte nám verní.